Bun venit în casa Domnului. În dimineața asta vom continua oarecum ceea ce s-a citit mai devreme, pentru că vom vorbi despre Paște, nu în sensul sărbătorii, să spun, anuale, pe care am celebrat-o și noi nu cu mult timp în urmă, ci vom vedea că Paștele în Scriptură are de-a face cu mult mai mult decât un eveniment anual și, de fapt, voi încerca să vorbesc despre adevărul și implicațiile pascale în ansamblul Scripturii și istoriei, istoriei omului cu Dumnezeu. Și aș vrea pentru început să continuăm un pic în a citi de la momentul în care Domnul Iisus Hristos, să zic, a fost omorât, moartea Lui a fost dovedită pe cruce, și apoi în Ioan, în capitolul 20, găsim continuarea istoriei ăsteia care are de-a face cu învierea Lui. Așa că, dacă aveți scripturile, să deschidem împreună în Ioan, capitolul 20, versetul 1, și voi citi de acolo în continuare până la versetul 22. Spune că în ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergalul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi la mormânt a intrat și el și a văzut și a crezut, căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă, dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? El a răspuns: pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și a zis: Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis: Marie. Ea s-a întors și i-a zis în evreiește: Rabuni, adică învățătorule. Nu mă ținea, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. În seara aceleași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Amin. Nu o să fac un studiu pe text, dar aș vrea să înțelegem că inclusiv momentul pe care l-am parcurs împreună în minutele precedente, cina Domnului, vorbind despre elementele acestea care semnifică trupul sfânt al Domnului, sângele vărsat, legământul cel nou pe care Dumnezeu l-a încheiat împreună cu noi sau pentru noi, nu se termină doar acolo, ci istoria continuă și vorbește despre înviere. Vorbește despre un act care s-a finit, s-a terminat. Dar actul acesta, nici el la rândul lui, nu este un act, să spun așa, scos dintr-un context, ci despre contextul ăsta larg al Scripturii aș vrea să vorbim în această zi. Pentru că Paștele sau momentul acesta de trecere de la o etapă la alta, pe care o găsim scrisă inclusiv în cartea Exod, în capitolul 12, începe de fapt în prima carte a Scripturii. Ceea ce Domnul împlinește în Evanghelii nu este un început a ceva, ci este o continuitate a ceva ce Dumnezeu a început odată, adică imediat după căderea omului în păcat. Dacă ne uităm în Geneza, imediat după ce Adam și Eva au fac nefericită alegere de a asculta de cel rău și implicit a suporta consecințele alegerilor lor, în Geneza, în capitolul 3, versetul 15, avem pentru prima dată, într-un mod profetic, versetul acesta care ne vorbește despre Paște sau despre o răscumpărare, despre un miel, chiar dacă nu este descris acolo ca fiind mielul, ni se vorbește despre faptul că Dumnezeu are deja un plan pentru răscumpărarea omului, are deja o viziune și că din viziunea asta vrea să ne facă și pe noi parte. Și spuneam, Geneza capitolul 3, versetul 15, deja avem prima descriere profetică a Paștelui, aceste istorii pascale care a început acolo în Geneza, a continuat prin Exod, culmină cu ceea ce am citit mai devreme în Evanghelii, învierea Domnului Iisus Hristos, și va continuă până în ziua de astăzi, pentru că nu s-a terminat. Și în Geneza capitolul 3 spune, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Spuneam că în Exod, în capitolul 12, nu vom citi, dar cunoaștem, sper toți, bine ce s-a întâmplat acolo, când Dumnezeu intervine să scoată poporul lui care se afla în robie. Sigur, sunt o grămadă de elemente profetice, am spus că nu o să intru foarte mult în detaliile acestea contextuale sau profetice, ci aș vrea mai degrabă să prezint o imagine de ansamblu pe care aș putea o numi călătoria pascală a lui Dumnezeu, începută în Geneza și care se va termina în cartea Apocalipsa. Dar capitolul 12 din Exod ne vorbește despre ieșirea poporului și despre faptul că același Dumnezeu, ca parte din viziunea asta, ne introduce un alt element și anume mielul. Mielul acesta care trebuia jertfit, mielul acesta care al cărui sânge trebuia pus pe ușorii ușii, tocmai ca prin el moartea să nu mai aibă efect asupra omului. Dar elementul acesta al morții și al vieții, lupta aceasta pentru viață, este o luptă care continuă și astăzi și al cărui agent suntem noi și care trebuie să o ducem mai departe. Vedem mielul pascal, un miel pascal în Exod care însă nu ne descrie, nu ne vorbește nimic despre înviere, pentru că mielul pascal din Exod rămâne doar la nivelul unui miel jertfit. 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 7, însă ne vorbește despre Hristos de data aceasta și ne spune, Hristos, paștele noastre, a fost jertfit. Cumva Pavel ne spune, am ajuns în momentul acesta în care de acum vedem clar tot ceea ce s-a construit în istorie, timp de mii de ani, toate acțiunile lui Dumnezeu începute în Geneza, continuate prin Exod, continuate de-a lungul Vechiului Testament prin diferiți profeți, că vorbim de Isaia, că vorbim de alți profeți ai Vechiului Testament, că ne ducem în Psalmul 22, dacă nu greșesc, când ne vorbește din nou într-un mod profetic despre cel ce avea să fie răstignit, sau în alte pasaje vechi testamentale. Cumva Pavel ne vorbește în 1 Corinteni capitolul 5, versetul 7 și ne spune, am ajuns în punctul în care tot ceea ce s-a clădit a ajuns aici. Hristos, paștele noastre, a fost jertfit. S-a împlinit lucrul ăsta. Și dacă am rămâne doar acolo, îmi spune, asta a fost, Paștele a fost doar pentru asta. Doar pentru asta. Însă sunt implicații pascale și călătoria aceasta pascală nu se termină odată cu evenimentul care l-am citit la început. Evenimentul pascal nu se termină în momentul în care Domnul Iisus Hristos înviază. Pentru că în versetul 21 pe care l-am citit spune așa: cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Ceea ce Domnul Iisus Hristos ne spune este că călătoria aceasta pascală continuă mai departe. Da, i-a găsit o împlinire, s-a deschis calea către cer, dar nu s-a împlinit viziunea lui Dumnezeu. Și călătoria pascală este, per total, călătoria pascală este despre o viziune a lui Dumnezeu, din care Domnul Iisus Hristos, piatra din capul unghiului, făcea parte, dar și celelalte pietre care construiesc această viziune și care suntem noi, pietre vii, suntem parte din aceeași viziune pascală, din aceeași călătorie pascală. Și spuneam că împlinirea acestei viziuni, de fapt o găsim în Apocalipsa, în capitolul 7, în versetul 9, continuare până la 12, unde spune: după aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini, și strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii. S-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: amin, a Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Vedem Apocalipsa 7, cumva toată această armată de pietre vii vine înaintea lui Dumnezeu și sărbătoresc împreună sfârșitul călătoriei pascale început în Geneza. Hristos nu ne-a spus niciodată că moartea Lui, venirea Lui, moartea Lui, învierea Lui sunt sfârșitul călătoriei pascale. Moartea Lui, sau mai degrabă și începe înainte, venirea Lui în trup, viața Lui desăvârșită, moartea Lui, învierea Lui, înălțarea Lui, sunt apogeul acestei călătorii pascale, dar nu sfârșitul ei. Pentru cei care ați fost joi, am vorbit despre credință și despre cât de importantă este înțelegerea practică a trăirii credinței, a crearea acestei noi realități spre care noi înaintăm în momentul în care o vedem, da? Realitatea aceasta clădită prin credință sau pe care o generează credința, dar și înțelegerea completă a călătoriei pascale creează exact același lucru. Spuneam că, de fapt, Dumnezeu sau Domnul Iisus Hristos ne vorbește despre o viziune. Când El vine și ne spune: cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi, ceea ce le transmite ucenicilor e faptul că nu s-a terminat. S-a terminat o etapă a călătoriei pascale care era atât de necesară, despre care s-a vorbit mii de ani, dar nu s-a terminat. Să nu se relaxeze vreunul dintre ei, pentru că călătoria aceasta pascală care implică sacrificiu, călătoria aceasta pascală care implică un preț care trebuie plătit, continuă. Și prețul acesta despre care vorbește Hristos, îl spune în diferite momente, când ucenicii vin la El și spun: vrem să stăm unul la stânga ta, unul la dreapta ta, și El cumva îi provoacă și zice: sunteți voi gata? Sunteți voi pregătiți să plătiți prețul? Să aveți parte de botezul de care am parte eu? Și îi spun: da, suntem. Vorbind în continuare despre un preț care va trebui să fie plătit, de care nici măcar nu erau conștienți. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii este mielul cel mare lui Dumnezeu. Dar oile, miei mai mici lui Dumnezeu, continuă. Biserica lui Hristos a clădit în continuare pe miei jerfiți. Biserica lui Hristos se clădește în continuare pe cei care îl urmează pe păstor și-s gata să urmeze exemplul marelui miel care a ridicat păcatul lumii. Călătoria pascală nu s-a terminat. Biserica, în momentul în care nu înțelege imaginea de ansamblu a călătoriei pascale, intră într-un impas, pentru că facem practic din această viziune a lui Dumnezeu care este și astăzi, în secolul 21, facem decât un eveniment istoric nostalgic la care privim, din care cumva ne hrănim și ne auto-împlinim cumva spiritual și spunem, Doamne, mulțumim doar pentru ceea ce ai făcut pentru noi, dar ne lipsește exact ceea ce trebuie, menirea pentru care suntem, pentru care existăm ca biserică. Biserica există pe pământ pentru ca eu și cu dumneavoastră să continuăm călătoria aceasta pascală în care să fim gata să ne aducem pe noi înșine ca jertfe înaintea lui Dumnezeu. Și despre chemarea la jertfire ni se vorbește în Evanghelie nenumărate pasaje. Cine își iubește viața o va pierde. Cine ține să nu se aducă pe sine ca jertfă va avea de pierdut în viața aceasta. Pentru că nu înțelege călătoria pascală. Nu înțelege menirea pe care noi o avem în lumea în care trăim astăzi. Suntem chemați, frații mei, suntem chemați să înțelegem că și noi suntem miei. Și noi suntem chemați să fim un miel fără cusur care se aduce lui Dumnezeu ca jertfă. Așa spune Scriptura. El păstorul, noi miei, oile mele aud glasul meu. Oile mele mă urmează pe mine. Tată, mă rog, nu să iei din lume. Mă rog, să-i păzești doar de cel rău. Nu să-i păzești de cel rău în sensul de a nu fi jertfiți, ci să-i păzești de cel rău, cum spunea Domnul Iisus Hristos lui Petru. Petru, m-am rugat ca să nu ți se piardă credința. Nu m-am rugat ca să nu fie adus ca jertfă, pentru că la sfârșitul vieții lui, asta a fost miel. Petru a fost adus ca un miel, a fost adus ca o jertfă. Și el, pe jertfa aceasta, Hristos continuă să-și clădească biserica. Călătoria pascală nu s-a terminat. Paștele vorbește despre jertfă. A început profetic, a continuat prin venirea a mielului lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii și continuă prin miei, prin oile lui Dumnezeu despre care Domnul Iisus Hristos îi vorbea lui Petru și îi spunea, paște oițele mele, paște mielușii mei, și care continuă, trebuie să continue, să fie gata să trăiască o viață de jertfă. Hristos, spuneam, cred că am spus și joi versetul acesta, Scriptura spune că atunci când Domnul Iisus Hristos, ca unul care înțelegea viziunea lui Dumnezeu, când se uita la Apocalipsa, capitolul 7, spune Scriptura, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea. Nu l-a interesat niciun obstacol, nu a fost în stare să-l oprească, pentru că viziunea Tatălui era totul pentru el. De multe ori când vorbim despre trădare, ne gândim la Iuda, că s-a dus și l-a vândut, sau ne gândim la Petru, când în noaptea aceea s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos. Dar Scriptura vorbește despre toți. Spune că toți au spus că-s gata să moară pentru el și apoi, câteva versete mai târziu, găsim scris că toți l-au părăsit. A rămas singur. Dar viziunea aceasta era atât de puternică, știa unde se îndreaptă și viziunea era atât de puternică încât niciunul din obstacolele astea n-au reușit să-l oprească. Viziunea pascală era atât de puternică încât era gata să plătească, să treacă peste orice. Este interesant să te uiți în istorie și să vezi cum Hristos continuă să-și clădească biserica pe trădare, lepădare și abandonare. Trădarea lui Iuda, lepădarea lui Petru și abandonarea de către toți ceilalți. Dar toate lucrurile astea nu au avut puterea să-l biruiască, nu au avut puterea să-l oprească, pentru că el a înțeles viziunea Tatălui, nu doar pentru el, ci pentru noi, toți ce veneam după el. Despre asta vorbește și Isaia, despre asta se vorbește și în Noul Testament. Când ne înțelegem rolul nostru în călătoria pascală, trădarea, lepădarea, abandonarea, nu vor mai avea impact să ne oprească din această călătorie, pentru că știm, ne vedem rolul nostru în istorie și în clădirea acestei împărății a lui Dumnezeu din care facem parte toți cei ce suntem în această dimineață aici și mulți alții în jurul lumii. Domnul Iisus Hristos spunea în Matei, capitolul 16, versetul 18, spunea: eu voi zidi biserica mea. Eu voi continua să zidesc biserica. Nu s-a terminat, ci biserica continuă și eu voi zidi biserica mea. Pentru mine este fascinantă călătoria aceasta pascală și vă mărturisesc că la momentul în care am înțeles că Paștele nu este doar o sărbătoare anuală, Paștele nu este doar, nu are de-a face doar cu momentul acesta, duminică de duminică, în care ne aduce aminte de moartea Domnului Iisus Hristos, uneori vorbim și de învierea Lui, la momentul cinei, ci Paștele este o realitate, călătoria pascală este o realitate zilnică, a mea ca om. Eu, mielul lui Dumnezeu, spune, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Nu este posibil ca miei în mijlocul lupilor să scape toți. Unii poate vor scăpa cu viața, dar vor fi unii care vor trebui să plătească cu viața. Însă ce vreau să spun este următorul lucru. Pentru viziunea aceasta a Tatălui, Domnul Iisus Hristos a spus: se merită să vin, se merită să mor, se merită să sufăr, sunt gata să plătesc prețul. Și întrebarea care se naște din aceasta este următoarea: dacă El a fost gata, de atât de inspirat fiind de viziune, a fost gata să plătească cu prețul vieții, o moarte umilitoare, o moarte josnică în ochii oamenilor, care este prețul pe care dumneata ești gata să-l plătești? Care este prețul care suntem gata să-l plătim ca și continuatori acestei viziuni astăzi? În funcție de asta, vom clădi mai mult sau mai puțin împreună cu Dumnezeu. Pentru că dacă suntem oameni care suntem orientați doar spre noi, e doar despre noi și vedem în jertfa Domnului Iisus Hristos doar beneficiile personale, dar nu și implicațiile sau responsabilitățile care decurg din jertfa asta, puțin lucru vom realiza în viața. El a fost gata să plătească cu prețul vieții pentru viziunea asta. Care este, ce facem noi continuatorii viziunii? Care este prețul care eu sunt gata să-l plătesc? Care sunt jertfele pe care eu sunt gata să le fac pentru el? Cum mă implic eu mai departe în ceea ce Domnul Iisus Hristos a început în Evanghelie sau a început acum 2000 de ani. Vorbind despre continuarea viziunii acesteia, Domnul ne vorbește în, sigur, mai multe Evanghelii, dar o să citesc doar din Matei. Începe și ne vorbește despre autoritate, pentru că miei care continuă lucrarea lui poartă în ei autoritatea pe care el a avut-o din partea Tatălui. Această ungere, sigur, în vechime aveam doar o simbolistică a ceea ce urma. În el s-a găsit toată plinătatea Dumnezeirii, pentru că era Dumnezeu, dar și continuatorii lui, miei lui Dumnezeu, care continuă să fie jertfiți pentru împlinirea viziunii din Apocalipsa, capitolul 7, și ei continuă să umble în această autoritate. Și un lucru care îmi place tare mult, îl găsim scris în, în momentele acestea critice din Evanghelie, în care se vorbește despre